soru üçün uygunlaştırmak tavsırgı var tedavi. Aydılışına göre 2020-ci ildan başlap Türkmen rayonlarının dasarı yurtlara gidip gelmeyenin tas yoğu çıkmak bilen halkara aviyagatına olurdu. Dine dasarı yurtlu rayonların transit uçuşları amala asırlar.
Deyip çeşme etdi. Şöl Türkmenistan aviakampaniyasının teyazı halkara uğurlarının bir neyacetini açıp, bunun siyahatçılığın ötmeğine ulu koşan koş çıktığı aprel ayında resmi medyada haber verilipdi. Ema şonda Türkmen aviakampaniyasının hünermenleri bunun Türkmenistan'a geliyen ya da gidiyen siyahatçıların sahanını arttırmağı delde eyte daşarı yurt rayatlarını Türkmenistan'ın serkedinin yurdun çayına girizmezden üstü aşır geçirmeğe niyetlenenliğini aydıpdi.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, qoldovçu bolmağı hemmeleri çağıryarız.
Gepliyer Azatlık Radyosu mikrofon önünde Maksat Atayev. Maru Oliva Polatlarının en çeme traplarına benzin gıçılığı devam ediyar deyip Azatlık Radyosu'nun haberçisi bir neçe yerli yaşayıcının beren mağlumatlarına salgılanıp 12. sentyabrda haber verdi. Günorta günü orta bütün yaşayıcıları bayramalı Sakarçayga, Murgap, Tautavadır ve Vekilvadır etraplarına yerleşen yanıç huyucu beketlerin önünde sonku bir neçe günü var avtomobil ulaulunun nuabotlarının emele geliyenliğine aydiyarlar. Şobr vaqtda her bir ulağı çäkli möçberde 20 litr yanığı çuymaq çäklendirmez hem devam edýär. Ýa-da Sakazatlyk radiosynyň habarçylary awgustyň başlaryna Marwulatyny A-sesini görnüşli benzinin her bir avto ulağı 20 litr möçberine çäklendirilen görnüşde satylyp başlananyny habar berdiler. Görnüşinden bu düdügün heni hem devam edýär. Yerli ýaşaýjylar käbir yanığı çäklendirilen ulağı ýanyjynyň döwlet bahasynyň 3-4 esse gymmat bahadan kanun satılmağı ile bağlı yağdaylara ünit çekerler.
Beketlerde bar bulan yangıncın muhtarı azalandı. İşgarlar stansiyanı yapıp 1 litre yangıncın bahasını 5-6 manattan satıp başlayarlar.
Deyipir yerli yaşayacaydiyar. Azatlık radyosu sevdi devam ediyen yanı çıtçılığı boyunca yerli hakimiyetlerden koşmaça tesbir alıp bilmeyer.
Benzin nire gidiyar? Belli değil. Daşoğuzdaki karındaşlarımı can edip gördüm. Olorda da yağday seyli.
Deyip sakır çagalı bir yaşayca idiyar. Yattasak bundan odal azatlık radyosu üstümüze kayın başlarına demirgadık daşoğuz vulayetini emele gülen yanığı çıkıtçılığı varada hem haber veripti. Sosyal medyada peyda olan bir videoda bu sebitte yerleşen bir yanığı çıpekedinin önünü emele gülen avtoğlu nuvabatlarını görmek volyardı. Medya mağlumatlarına göre yanığı seriştelerini Bay Türkmenistan son kuvatlarda daşarı yurt devletlerinin evit önümlerinin eksportlarını arttırıyar. Yurdun dülü sevittirine sonku bir iki yıl var, vaqtalı vaqtalı yüze çıkıp sonku bir neçe ay var, xası yitileşen yanığı çıkıtçılığı, devlet çiğmal birjasının Türkmenistan'ı öndürülen nevit önümlerinin daşarı yurtlu işoğulların arasını ulu isteklerden pidalın yanını gayta xabar veriyen portotlarına qavat geliyar. Azatlık radyosunun xabarçısı yerli yaşayıcılara salgılanıp yurdun beyle kibir sevittirine, Levan Pulaytı'nın Türkmen Avaz şehrine hem sonku vaqtlarda yanığı çıkıtçılığının xası yitileşenliğini xabar veriyarlar. Yine yerli hakimiyetler gıçılığının fonunu emele gelen bu yağda varada xabarların sevitin çəgünün daşarıq çıkmağının önünü almaq uğruna ayrıtın tağalla ediyərlər.
Suun meni ve beylikki erkek muallimları direktorin otoğuna çağırıp benzin gıçılığı varada daşarı yurtdurdağı tanıs bilislerinizi ve qarındaslarınızı aydıp yörmən, artıq maç kurrun bolaymasın, qayrat edin deyip aytdılar.
Deyip Türkmen avatlı bir Moğolliyin mektep müdürünün özlerine aydan sözlerini sitirledi. Bu yağday Türkmen hükümetlerine maksut olup yurdun dürlü sevittlerine, iktisadi kıyınçılıkların alamatları iş olsana azık yetmeçilgi yalı yağdaylar yüze çıkan halatını yerli hükümetler esasan emele gelen yağdaylar varada xabarların daşarı yurtlara sızıp çıkmağına, oların metbuğu sirişteleri arkalı xabar verilmeğine karşı görüşerler. Bu aralıkta yerli resmiler ve devlet medya sirişteleri devam ediyen yanığı çıkıtçılığını ağzamayarlar. Şol bir vaxtı Türkmen medyası yurdun öz içine yanığı çıkıtçılığı devam ediyen mahali, yanı yakine Türkmenistan'ın ovan halkına insanperver yardım hükmünü iveren yanığı sirişteleri ve iyi mütönümleri varada xabar verdi. Türkmenistan ulu yanıcının bahası boyunca dünyada inönnek yurtların hatırına galiyar. Hükümetçi neşirler yan yakine Türkmenistan'ın A95 benzininin inardan bahası boyunca dünyada 4. yurt olanını haber verdiler. Bu yurtta Eko 93 kısımlı avtomobil yanıcının 1 litri 2 manattan, A95 yanıcının litri 1 manat 50 tengeden, A92 benzini 1 manat 35 tengeden, A80 benzini 1 manat 15 tengeden, şeride dizel yanıcı 1 manattan satılıyor.
Gepliyar Azatlyk Radiosy. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täde gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýal ýylda şuwat pes tölewli döwletiň hyzmatkäri öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynyň iki ismini işleýär.
Gepleşigimiziň hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Mikrofonuň önünde siz bilen men Sehra. Soňky aýlarda türk häkimetleriniň Türkiýede bekanun ýagdaýda ýaşaýan daşary ýurtlara garşy reýdleriniň gerimi güýçlendi. Bu ýagdaý Türkiýede bekanun ýagdaýda ýaşaýan türkmenistanlylary dürli çykalgalary gözlemäge iterýär. Bularyň arasynda adamlaryň çykgynsyz ýagdaýyndan peýdalanyp öz watandaşlaryny aldawa salýan türkmenistanlylar köpelýär. Bu barada Türkiýede ýaşaýan türkmen aktivisti Dursultan Taganova we türkmen migrantlarynyň bir näçesi 2-nji sentýabrda Azatlyk radiosyna maglumat berdiler.
Onlara diňe erkekler barlanýardy, häzir aýallar hem barlanyp deport edilmäge başlady.
Dip bu ýagdaýlar bilen içgin gyzyklanýan türkmen aktivisti Dursultan Taganova aýtdy. Türk häkimetleri geçen ýylyň Tomuz paslynyň başyndan bäri bekanun migrantlara garşy reýdleri geçirip gelýärler. Soňky aýlarda türk mediýasy bu reýdlerde bekanun migrantlaryň iýdigderli saklanýandygy barada gündi gün aşa habar berýärler. Kocaeli welaýatynyň häkimi Ilhami Aktaş 2-nji sentýabrda beren maglumatynda Sewitde avgust aýynda geçirilen 17 operasiýada 566 sany bir kanun migrantın saklanandığını məlum etdi. Türk hakimiyetleri saklanayan migrantların haysi yurtların rayetlardığı barada açıçan mağlumat bermen geliyerler. Türkiýede bekanun ýagdaýda ýaşaýan türkmenistanlaryň sany barada anyk maglumat ýok. Ýöne adam hukuklaryny gorap çykyş edýän toparlar we aktivist Taganova Türkiýede biometrik pasportynyň möhleti gutaran ýa-da umumyň köni pasport bilen bekanun ýagdaýda ýaşaýan türkmenistanlaryň sanynyň müňlerçedigini aýdýarlar. Olaryň aglabasy Türkmenistana dolansalar ýurtdan çykarylmaryn diýen alada bilen Türkiýede bekanun ýagdaýa düşen türkmenlerdir. Häzir bu raýatlar Türkiýede galmak, ýaşaýyş durumunu kanunlaştırmak üçin öz başta dürlü çıkalgaları gözleyerler. Yönü bu adamların çıkkınsız yağdayından peydalanıp, oları aldı ve salyan adamlar köpüldü. Buların tas ählisi Türkiye'de yaşayan Türkmen rayetlerdir deyip aktivist bellidi. Bu adamlar sosyal ulamlarda sahipalar açıp, olara Hamala Agenstva adını berip, Türkmen migrantlarına esasan işlerini Türk kaziyetine geçirip ya da kevr tanimal programmalar esasında yaşayış yağdayını kanunlaştır bermeň wada berýärler. Olar migrantlara bu barydaky galp resmi namalary hem hödürleýärler.
Ana biz size Türkiye'den çıkarıp misal üçin başka bir yurda iýerip şu ýerniň wizasyny alyp Türkmenistana uratjak, Türkmenistandan soň pasport alıp ýenem Türkiýe arkaýyn gelip bilersiňiz diýen bir ýol bar diýip adamlara şunu ýalwadalar berip aldawtyrlar.
Diýip Taganova bu ýagdaýa düşenleriň her biriniň 1400-den 5000 ABŞ dollaryna çenli maliýe serişdesini aldyrandygyny bellýär. Ol özüniň sosial ulamlarda ýyl-ýyldan efir açyp bu barada gurrun gozoýandygyny we özlerinin aldığı düşündüğünü aydıp, kömek soruyan onlarca adamın yüz tutunduğunu hem aydiyar. Bu yağdaya size var olan Türkmen migrantlarının bir neçesinin anonimlik şertinde aytmağına göre, pulları alan Türkmenler aradan bir salım geçen son, onların hatlarına ve telefon canlarına cevap vermeyerler.
Kevra adamların üstünden gülüp cevap veriyerler. Biz Türkiye'de bir kanun yaşayanlığımız sebepli Türk polisiyasına barıp, bu adamlar var da şikayet edip bilmeyeriz. Sebebi bizden ilkinci sorulacak zat vizanız var mı? Eğer vizanız olmasa hiç yeri şikayet edip bilmeyersiniz ve üstesine de derrev deport oluyarsınız. Adamları ağırlığa salayan Türkmenlerimiz hem bunu biliyerler. Türkmenlerin en ağır meselelerini hem biliyerler. Çıkkınsız yağdaya düşen köp adam bunların hilegarlığını ağırlanıyor.
Diýip Türkiýede bekanun ýagdaýda ýaşaýan türkmen migranty anonimlik şertinde gurrun berdi. Aktivist Aganova bu ýagdaýlar barada özüniň we öz ýaly başgada bir näçe türkmen aktivistiniň türk häkimetlerine, polisiýasyna ýüzlenip migrantlary aldawa salýanlaryň bardygy barada habar berendiklerini hem aýdýar.
olara ya ecir çeken adamların özlerinin izlenmesi gerekli diye. Yani üçüncü taraf hiç ile şikayet edip bilen yok. Bizim emelimizden gelen iftihat yok mu? Havarlaştırmaktan başka.
Dip aktivist belli değil. Ol Türkmenistanların bu kösönçlüklerinin esası sebebinin Türkmenistan'ın daşarı yurtlardaki ilçhanalarında pasportların tayarlanıp berilmeyendigi. Türkmen rayetlerinin vatanına dolanan yağdayında oların yurttan çıkmağına kadançılık girdilendigi bilen bağlanışıklıdığını belli yer.
TikTok ve beylek sosyal medyalarda bu zatlar açacağın ezilip oturulmağına garamazdan Türkmenistan hükümetine aktivistlere nakil basış körkezeler. Bir zat aydıp çıkanda şolar tarafa hiç ile çare görülmeye.
Dip aktivist Dursultan Taganova sözünü cemledi. Azatlığın bu yağdaylar barada Türkmenistan'ın Ankara'daki ilçhanasından telefon arkalı tesvir almak inançlıkları onun netice vermedi. Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en son ve teyde mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nu Instagram sosyal uygulamında gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepliyer Adatlık Radyosu. Devlet idara karxanalarının işgərlərindən daşarı yurtlara səyahət etmək üçün biometrik pasportu bar olan yəqdəndə dokumentini tapşırmaq, bolmasa pasportunun yoxluğunu sübut etmək tələb edilir. Balkan vilayətinin devlet idara karxanalarında keçirilən bu tədi məcburi çərənin yerinə yetirilişi barədə yerli xəbərçimiz məlumat verir.
Balkanın bilim, sağlık, medeniyet, transport, arağatnaşık ve cemaat edaralarının yeşkarlarının əhlisi zagran pasportlarını meyletin tavsırmağı mecbur ediliyar. Pasportu entek edilmedikler migrasiya qulluğundan zagran pasportu yok diyen kepilnamı alıp öz işyerlerine tavsırmalı ediliyar.
Deyip azatlığın Balkandaki xabarçısı gurrun verdi. Yerli devlet idaralarının TAS əhlisinde 9. sentyavrda məlum edilən bu talabın Günbatar vilayətinin həkimliğindən gələnliğini heç bir düşündürüş verilməzdən dildən edilən bu tapşırığın qışırnıqsız amal edilməlidigini yerli çeşmələr aydar.
Yerli büdcət işgərlərinin yolu başlar səbəbləri düşündürmən, ya zagran pasportlarınızı tavsırın, ya da işe gelip oturmağın dediler. Hatta sağlık öylerinin yolbaşçıları ve mektep direktörleri hem öylerinin zagran pasportlarını tavsırıyarlar.
Dip Türkmen başarılı büdcət işgəri gurrun verdi. Çeşmelerin sözlerine göre tavsırıq şolgun qıssağlı yağdayda destine yerine yetiriliptir.
Türkmenbaşının sağlık işgərleri ve bilim işgərleri Türkmenbaş şehir migrasiya şahımçatına düğün öylen zagran pasportların izini tavsırdılar. Migrasiyanın yerli şahımçatı giyiş saat 22.30'da çeyni büdcət işgərlərinin pasportları qəbul edib aldı.
Dip yerli çeşmelerin yeni biri 10. sentyavrda gurrun verdi. Azatlık bilen anonimlik şartında görülüşen yağdaydan xabarlı çeşmenin sözlerine göre migrasiya qulluğuna şu heptanın devamında büdcət idaralarının ehli işgərlərinin biometrik pasportları dolu kabul etmek tavşırılıbdır. Yerli migrasiya işgərləri bu arada son Aşxabaddakı merkezi edara xasavat vermeli. Daşarı yurtlara zähmet migrasiyasına gidiyen Türkmen rayetlerinin sahanının artıyan dövrünün qabat gelen bu talabın sebeplerini resmi taydan anıqlap olmadığı Azatlık Radyosu'nun Balkan vilayetinin hekimliğinden ve migrasiya qulluğunun vekillerinden resmi görünüşte düşündürüş almak sinançığı onu netice vermedi. Sonku dövrde kazancın gözlüğünde ya da hemişelik esasında yurdu terk edenlerin arasında büdcət edaralarında işleyen adamların sahanı göz görtülü köpüldü. Üstesine medya seriştelerinde ve sosyalı ulgumlarda Orsiyadın Ukrayna karşı alıp bariyan urşuna katnaşıyan Türkmenistanlılar, Şolsan'da sövüşe katnaşıyanlığı için Rus rayetliğini alıp bilen Türkmen rayetleri varada mağlumatlar köpüldü. Şeyli haberlerin fonunda Türkmenistan'da biometrik pasportları tavşırmak talabı yokur oku cahilerinin studiyan lerinden hem edildi. Avgustun ayağında Seyit Nazar Seydi adındaki Türkmen Devlet Muallimçiliği İnstitutuna ve Murat Qarıyev adındaki Türkmenistan'ın Devlet Lokmançılık Üniversitesi'ne tezi kabul edilen studentlerin daşarı yurt pasportları yığın alıp alındı. Bu arada Libab vilayetinin bu yukarı kucaylarının bir neçe studenti ve muallimleri anonimlik şartında Azatlık Radyosu'na mağlumat verdi. Yurttaki resmi taydan boyun alınmayan işsizlik, korrupsiya, iqtisadi ve mali keskisizlik, iladın dürlü qatlaqlarının ovu xoculuğunda muht iş gücü hükmünde ulanılmağı, böcədi işgərlərinin zähmet haqlarının esli bölüğünün dürlü maqsatlar için izgidirli tutulmağı, köpçülüğün qadalı durmuş yertlerinin gözlüğünde yurdun daşına çıkmak isleklerini arttırıyar. Qazancın gözlüğünde yurdu terk edenlerin arasında dinə bir işsizlər dəl, eyzən böcədi daralarında işleyenler hem köpölyar. Azatlığın xabarçılar
ýaşlarynyň maglumatlaryna görä polisiýa işgärleri, harbiýler, medisina işgärleri we mugallimler iş ýerlerini taşlap daşary ýurtlara giderler. Bu ýagdaý saglyk edaralarynda lukmanlaryň we şepagat uýalarynyň mekteplerde bolsa mugallimleriň ýetmezçiligini döretdi. Indi kıyınçılık bilen edilen biometriki pasportlarının ellerinden alınmağı büdjet işgärlerinde näme gelerek döredýär.
Döwlet halkı izolyasiýada saklanyp daşary ýurtlara gitjekleriň öňüni aljak bolýar. Halkın köpçülüklerin ýurdu terk etmeginiň öňüni aljak bolsalar aýlyklar we valyutanyň kursuna gaýtadan seýer etmeli. Türkmen hökümeti öz emelsiz dolandyryş günäsini boýun almagyň deregine halkın hereket azatlygyny çäklendirip halkı mejburi ýurtda saklap galmakçy bolýar.
Dip Balkanly büdjet işgäri nägeleligini mälim etdi. Türkmenistanda döwlet edaralarynyň işgärleriniň daşary ýurtlara tiýagat etmek mümkinçiligini çäklendirýän tapşyryklar öňem edilipdi. 2021-nji ýylyň tomusunda büdjet işgärleriniň biometrik pasportlary ellerinden alınıp daşary ýurt pasportlarynyň möhletini uzaltmak gadagyn edilipdi. Türkmen hökümeti migrasiýanyň akymyny görkezýän resmi sanlary çap etmeýän hem bolsa daşary ýurt pasportlaryny almak isleýänleriň nowatlarynyň 2 ýyla udagy çekmegi, ýurdun daşyna çykmagy synanşan ýolukçylaryň akymy migrasiýanyň meşhurlygyny görkezýär. Problemany resmi derejede agzamaýan häkimetler adamlary ýurdun daşyna goýup bermezlik üçin alyp barýan dürli çäreler bilen ýagdaýdan aladalanýanlygyny gytaklaýyn boýun alýar.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosunyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesimi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-un gözle bölümine Azatlyk radiosu, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyarız.
Gepliyer Azatlyk Radyosu, yurdu terk etmeye çalışan Türkmen rayetlerinin istenlik yolu bilen öňünü bağlamak babatını Türkmenistan'ın güýç guruluşlaryna buyruk verildi. Azatlygyň çeşmelerine göre Rusya varýan ýaşlaryň istenlik bahany bilen öňünü petiklemek babatını polisiýa bölümlerine, migrasiýa gurullyklaryna we Aşgabatyň howa mendirine terhetçilere görkezme verildi. Bu Türkmen raýatlarynyň Ukraina garşy uruşa gatnaşmagy çekilmegi boýunça tasdiklenen hadiseler bilen baglanyşyklydyr. Biziň habarçymyz Tölek we Rut raýatlygy wadalarynyň öwredine uruşa gitmek kararyna gelen bir Türkmenistany bilen gurrungdaş bolmagy başardy. Azatlyk radiosynyň habarçylary ozal hemişelik ýaşamak üçin Russiýa göçmek isleýän köp sanly türkmenler barada habar beripdiler. Ukraina garşy esasat uruşa girişen Russiýa öňkü Sowet Respublikalarynyň raýatlaryna uruşa gatnaşmagyň öwredine tiýilleşdirilen görnüşde Rut raýatlygyny almak mümkinçiligini hödürleýär. Azatlygyň güýç guruluşlarynyň çeşmesine görä 8 ýyl çemesi wagt bäri durmuşyk tutat kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz galan türkmen raýatlarynyň arasynda bu teklipden peýdalanmak isleýän adamlaryň sany artýar.
Bizi türkmen raýatlarynyň öz meýilleri bilen Ukrainadaky uruşa gatnaşmaga çekilmegi boýunça tasdik bolan ýagdaýlar bar. Ýagny biziň raýatlarymyz heni Türkmenistanyň wagtyny Russiýanyň tarapyna sögüşe gitmek barada karar kabul ederler. Hususan Aşgabatyň howa menzilindäki polisiýa, migrasiýa we serhet gurulluklaryna şeýle görkezme berildi.
Diýip biziň çeşmem aýtdy. Onuň sözlerine görä degişi buyruk adynyň geçen aýdan bäri hereket edýär. Belesek Aşgabat halkary howa menzili Türkmenistanyň daşary ýurtlara howa ýol bilen çykmagyň ýeketäk çykylgysy bolup durýar. Azatlygyň habarçysy Rut raýatlygyny almak hem-de gowy ýerde gazanmak maksady bilen Ukrainada Russiýanyň tarapyna uruşmak kararyna gelen bir Türkmenistany bilen gurrungdaş bolmak başardy. Orta ýaşly öňkü harby serkerdi. Özüniň birnäçe öňkü işdeşlerini hem Rus uruşuna gatnaşmak isleýändigini öňe sürýär.
Biz birnäçe adam käb ýerleri eýýän zatlaryny hem satyn aldy. Häzir ýoly pul ýygna ýaryz. Aşgabatdan we Çärjewden bolan birnäçe adam eýýän ol ýerde gulluk edýärler. Biz başga näme edip bileriz? Pul ýok, iş ýok. Biz we maskalalarymyz näme hilkim bolsa güzeran aýlamaly.
Diýip söhbetde şaýtdy. Russiýanyň Ukrainada girişen uruşuna iki tarapdan hem uruşa gatnaşýan türkmenistanlary barada ozal hem habarlar peýda bolupdy. Türkmen siýasy analitigi Serdar Aýtak finiz türkmenistanlarynyň köpçülüklerini häsiýetde uruşa gatnaşmagy bolup geçmeýänini bolsa, bu ýagdaýlaryň inni iki ýeke däldigini belleýär.
Adamlar uruşa gatnaşmagyň tölek möçürleri, kabul ediş ýerleri, din çalış mümkinçilikleri we beýleki jikmejiklikler barada maglumat paýlaşýarlar. Men hemme dady Rus propagandasının ve agitasiýa işlerinin üstüne atmadım. Yönü Bular hem rol oynayar. Bir megerim hem uruş propagandasının tesiri bilen hem Türkmenistan'ın özünü perspektivaların düğününün bolmalılığı bilen bağlansıklıdır. İşen, girişegen, kadr aydışları yali dörücülüklü adamlar durmuşta köplenç öz orunlarını tapıp bilmeyerler. Özlerini yerur duymayarlar. Hatta aram künerleri ev olunlarında hem iş tapmak ve kârında ösmek tas mümkünler. Türkmenlerin kadr korlarının kromoçluğu hem de devlet divanının işgarlar olgumi şeyle kromoloşturuluyor. Yani asa işsen adamlar gerekler. Akıllı ve dörücülüklü adamlar hem gerekler. Esasan tertip düzgün, tanışlık ve bütünlüğü ve padarlık kımmatlı örlüyor.
Deyip aytak faytti. Belesek azatlık sonuq bir nesayın devamını Türkmen rayetlerinin ayratini yaş erkek rayetlerin Moskva varyan uçur qatnavlarına goy verilmezdigi varada xabar verip geliyar. Geçen ay azatlığın Lema Pulatina xabarçısı Sevitin Migrasiya İdarasına daşar yurt pasportuna yüz tutyan rayetlerin sanının gün sayın köpülyenliğini xabar verdi. Oların ağlavası Kreml tarafından hödürlenyen ansatlaştırılan proceduru bilen rayetlik almağı hüvvetlenip Rusya göçmege niyet ediyarlar.
20 yıllap hükümette işledim. Para ve adaletsizlikten yadadım. Putin'in çekin kanuni etasında yengilleştirilen proseduru boyunca rahatlık alıp bolyar. Menin aladam çağılarımın gelcegi.
Deyip Leva Plantin'in yaşayıcı saytti. Azatlığın sohbetteşi Rus Prezidenti Vladimir Putin'in Rusların dəyip bulun ruhu ahlak kımmatlıklarını iyi bulun daşarı yurtları insan perver qoldu vermek varada qol çekin kararına salgılanyar. Putin'in kararı yürüyüte bir auditoriya, qatlığı, yani öz yurtlarına yıkkınçılıklı neoliberal taqlimat yürülgülerinin ileri sürülmeulin alalaşmayan daşarı yurtlulara gönüktürlüyer. Yine onsuz hem bu resmi namı ve Kremlin sonkillerdaki umumi siyaseti Merkez Aziyanın öngü Sovet Respublikalarının rayetleri için Rusiyan ödüne çekiz etdi. Levaplı yaşayıcının aydışayalı bu sevitte daşarı yurt pasportlarının nobutuna qarışayan adımlar Putin'in sonkı kararını ara alıp masalatlaşarlar ve ödülünün Türkmenistan'ı hemişelik terk etmeye tayyardıklarına diyarlar. Rusiyanın Federal Hopsuzluk Kulluğuna göre 2023 yılda Rusya giren Türkmen rayetler Sani öngü ýylyň deňeşdirilýäni 9.5 metr artdy. Türkmen siýasat analitigine görä Putin Russiýasynyň hödürleýän düşewintli gazanç hemde soňu bilen raýatlyk almak mümkinçilikleri öz ýurduna agyr durmuş ykdysady kynçylyklardan ejir çeken türkmenistanlaryň uruşda öldürilmek töwekkülçiliginden has agramlyal bolup görnýär.
Harby hereketlere gatnaşmak arkaly epesli gazanç etmek mümkinçiligi möhüm. Ýöne aýgytly faktor däl. Urşa gatnaşmak koyunca şertname sahasında ködürlönüyen tölöğler. Üstesine Rusya'da yaşayış ruhsatını hemde sonu bilen rayatlı kalmak koyunca verilen vaadalar Türkmenistan için hakikattan da dervaiz.
Deyip Türkmen siyasi analitigi Serdar Aytakov aýtdy. Bu material çapa taýýarlanýan wagtyna Türkmen.net News neşri hem ýaş türkmen raýatlaryny Russiýa gitmekden saklamak boýunça berilen buyruk barada habar berdi. Neşriň çeşmeleri hem ýaş raýatlaryň Russiýa gitmeginiň düýbünden öňüni almak barada ýokardan berilen buyrugyň bardygyny aýdýarlar. Hem ala olar ol ýerde Ukrainada urşa gidýärler. Ya da Rusya'da işlemek için bir kanun galiyarlar. Türkmenistan'ın dünyada en yapık yurtlarının biri olanlığı sebepli hupsuzluk kulluklarının ya da beylik edaralardan tesvir alıp bulmayar.
Kadirli dinleyiciler, sunun bilen hep deyelim cemi gepleşigimizi cemlap kutoryarız. Yeneki efirlerde duşuşan çak, hoş, sağ olun.